4 blocuri, nu?
Deja suntem obișnuiți, contextul evanghelic a evenimentelor este săptămâna patimilor, sau așa cum mai este cunoscută și săptămâna neagră. Deja de mai mult timp suntem în această perioadă întunecată, am putea să spunem, a istoriei omenirii. Dacă până acum, în decursul istoriei, au existat perioade în care oamenii s-au purtat urât, au disprețuit și chiar au omorât pe prorocii Domnului, și am văzut și Joia la studiu, Ilie, Mica, acum ei fac același lucru cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus. Și nu se întâmplă altceva decât exact ceea ce vorbea Domnul Iisus în pilda viei. Și vreau doar ca să citesc câteva versete. Ne spune Domnul Iisus că a existat un om care a sădit o vie, a împrejmuit-o, a zidit acolo un teasc. Și spune că la vremea roadei a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe ei, i-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob și l-au rănit la cap și l-au batjocorit. A mai trimis un altul pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alți, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Și versetul 6 spune, mai avea un singur fiu, prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Și de o perioadă lungă de timp deja vedem cinstea pe care au dat-o acei vieri singurului fiu preiubit pe care îl trimite stăpânul, având nădejdea și speranța că măcar pe el îl vor primi cu cinste. Am văzut că Domnul Iisus pe parcursul vieții lui, de la naștere, a fost prigonit, s-a încercat ca să fie omorât, nu odată în timpul lucrării a fost același pericol, dar nu era, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ceasul. Însă a venit ceasul în care Domnul Iisus a fost arestat, deși la dispoziție avea legiuni din îngeri. Este ținut toată noaptea în curtea marelui preot, unde cei care sunt prezenți acolo își bat joc de el. Și din nou, nu era acolo și nu stătea acolo din cauza că nu avea putere ca să rezolve situația de acolo. Și Domnul Iisus a lăsat arestat din cauza noastră. Domnul Iisus se lasă ca să stea noaptea în curtea marelui preot, ca să-și bată oamenii joc acolo, din cauza dragostei pe care o avea față de omenirii, și aici ne includem și pe fiecare dintre noi. Spuneam și data trecută, este mult mai ușor atunci când nu poți să rezolvi o problemă. Și când stai pur și simplu neputincios că nu poți să faci nimic. Dar este mult mai greu să stai, să nu acționezi atunci când ai la dispoziție puterea de a rezolva și de a-i face praf pe toți cei de lângă tine. Situația Domnului Iisus nu a fost constat acolo neputincios și s-a lăsat arestat și nu știa ce să facă. Nu a fost că să stea neputincios acolo jos și cei care erau în jur, în curtea marelui preot, să-l lovească și să spună prorocește cine te-a lovit și nu poate face nimic. El a avut puterea ca să facă, a avut puterea ca să rezolve situația și să nu se ajungă aici. Dar este ceva care l-a făcut ca să stea și să sufere. Și ideea asta să o vedem și în continuare până acolo când vedem că de dragul omenirii se lasă ca să fie crucificat, lasă ca să fie bătut icuie în mâini și în picioare. Și apoi tot de dragul omenirii și a fiecare dintre noi într-a treia zi, piatra zboară la o parte și astfel avem ocazia ca să ne salutăm cu această frumoasă salut. Și cred că cel mai frumos că Hristos a înviat. Da, acolo în curtea marelui preot are loc și trătarea sau lepădarea lui Petru. Acum chiar dacă Sinedriul formulează un cap de acuzare, ei nu aveau dreptul ca să execute, Din cauza că în acea perioadă, aflându-se sub roman, puterea administrativă era romană. De aceea ei au nevoie ca să vină înaintea guvernatorului roman cu problema lor. Deci trebuie să recunoaștem și să spunem că din nenumărate ori, liderii religioși din Israel au încălcat această lege în diferite situații. Vreau să vă dau doar un exemplu chiar legat de Domnul Iisus. În capitolul 4, Evanghelia lui Luca, versetul 29, ne spune că și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până pe sprinceana muntelui, în fața guvernatorului, nu? Nu. L-au dus până pe sprinceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpaste. Observați, de data aceea nu le trebuia guvernatorul roman. De data aceea nu le trebuia ca el să întărească moartea. De data aceea, legea lor nu spunea că noi nu avem dreptul să omorâm pe nimeni, așa cum am să vedem că vin cu această afirmație în fața lui Pilat. Pentru că atunci când Pilat le spune, luați-l și judecați-l voi, ce spun? Noi nu avem dreptul să omorâm pe nimeni. Deci Pilat nu le spune, luați și omorâți-l voi. El zice, luați și judecați-l. Dar în mintea lor ce era? Moartea. În mintea lor era moartea cu mult, mult ani înainte. Doar la începutul lucrării Domnului Iisus, noi vedem că ei încep să-L pândească și vor ca să îl omoare. De aceea este foarte interesant acest lucru, că Pilat deci nu-L vorbește despre moarte, dar ei gândesc la asta. Și noi oamenii de multe ori se întâmplă exact același lucru. Eu nu odată astfel am văzut ce este în mintea oamenilor, pentru că le spui una, dar ei o țin una și bună pe-a lor. Și foarte clar că asta la el în minte e fixat. Și cât nu îi spune și cum nu îi încerca să-i lămurești, el la asta spune în continuu. Ce cauză? Pentru că asta se gândește. Aduceți-vă aminte de apostoli atunci când sunt arestați. Aduceți-vă aminte de omorârea lui Ștefan. Nu a fost acolo implicat guvernatorul și nu a fost acolo implicați romanii. Dar ne întoarcem la textul nostru, spune că s-au sculat toți și s-au dus înaintea lui Pilat. După ce o noapte stau acolo în curtea marelui preot, își bat joc de ei, ziua, când se luminează, am spus și data trecută, ei decid ca să încerce apă să meargă pașii legali în dreptul Domnului Iisus, astfel că s-au sculat cu toți și s-au dus înaintea lui Pilat. Și au început să-l părască, ne spune cuvântul Dumnezeu, și să zică, pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că este Hristosul împăratul. Așa cum am zis, aici observăm că dacă pentru ei am văzut data trecută că era îndeajuns doar afirmația pe care a făcut-o Domnul Iisus atunci când a fost întrebat dacă este Fiul lui Dumnezeu. Versetul 70-71 din capitolul trecut, 22, spune așa, toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o cu gura lui. Și îl iau și merg la Pilat. Însă este interesant că atunci când vin la Pilat, ei nu încep să-l părască și să zic, omul acesta este Fiul lui Dumnezeu, împăratul. Dar înainte de această acuzație, ei vin cu alte două acuzații, din cauza că știau că pe Pilat nu are să-l impresioneze argumentul lor religios. Că la Pilat nu va conta această acuzație, astfel că ei sunt nevoiți ca să mai inventeze două, una legată de domeniul social, adică că Domnul ațâță la răscoală, și a doilea politic, că Domnul nu este de acord cu faptul că Israelul trebuie să plătească o dare sau birul către Cezar. Ceea ce mă surprinde pe mine din text este că Pilat înțelege jocul lor. Și se pare că se face că nu le aude pe primele două. Astfel că atunci când Pilat începe discuția cu ei, dacă vă uitați în textul nostru, Pilat începe cu ultima. Dacă învinuirea cu privire la răscoală și învinuirea cu privire la birul cezarului ar fi drept, atunci cu siguranță că primul care ar fi aflat acest lucru ar fi fost cine? Pilat, ca și guvernator. Pentru că nu trebuie să vă gândiți că doar astăzi au apărut serviciile secrete și doar astăzi există oameni care au această funcție de a vedea și de a observa, așa cum sunt testate astăzi, cel puțin chiar și rețelele noastre de socializare. Cineva spunea că dacă dorești ca mesajele pe care le scrii la telefon, e-mailurile pe care le scrii la calculator, să tragă atenția persoanelor care stau în umbră și noi nu le știm, ca să ne cerceteze, trebuie să scrie acolo mai des cuvântul guvern sau mai des cuvântul terorism sau mai des cuvânt, nu v-am mai zic alte cuvinte, ca nu v-a cuiva să fie ideea să încerce. Dar sunt anumite cuvinte cheie pe care dacă noi le folosim în conversațiile noastre telefonice, le folosim în text message-ul nostru sau în e-mail-urile noastre, în scrisorile noastre, ajungi pe o listă neagră din cauza acelor cuvinte care sunt periculoase. De obicei, oamenii care planifică ceva împotriva guvernului, împotriva țării, folosesc cuvintele astea. Și atunci când ele sunt mai des repetate în discuțiile noastre, apar pe lista neagră. Și încep să fie verificate mai multe lucruri, până ajunge chiar să fii și filat sau să fii filmat și urmărit. Și astfel să ajunge ca să oprească anumite acte teroriste, astfel să ajunge să oprească anumite lucruri care oamenii organizează împotriva guvernului sau împotriva unei administrații. Din cauza asta, asta nu este astăzi inventat. Lucrurile astea au fost tot timpul și fiți siguri că Imperiul Roman, fiți siguri că Pilat avea oamenii lui care aveau această funcție și această responsabilitate de a informa. Deci Pilat, așa cum am spus, își dă seama că este un joc acestor lideri religioși și el vine și îi întreabă. Pilat l-a întrebat. Nu l-a întrebat. Ai organizat vreo răscoală? Pentru că Pilat știa că nu a organizat Domnul răscoală. Nu-l întreabă, ai învățat vreodată să nu plătim bil cezarului? Pentru că, cu siguranță, Domnul Pilat știe că Domnul Iisus, când a fost întrebat cu privire la bir, el a răspuns, dați dar cezarului ce este al cezarului. Deci, era foarte clar și fiți sigur că acest dați dar cezarului ce este al cezarului era în urechile lui Pilat. Cu privire la acest învățător. Pentru că atunci când Domnul Iisus începe lucrarea și atunci când încep gloatele ca să fie împrejurul Domnului Iisus, tot timpul în aceste gloate au fost oameni care ceea ce învăța și ceea ce spunea Domnul Iisus aveau responsabilitatea ca să ducă și să spui cu ei. Nu-i Pilat. Pentru că el era guvernator și noi cunoaștem din istorie că Iudeea era teritoriul roman care era cel mai greu de guvernat. Din cauza asta, atunci când împăratul de la Roma îl ia pe Pilat și îl trimite acolo și îl ține guvernator mai mult de 10 ani, credeți că omul ăsta era un om nepregătit? Un om fără experiență, un om care nu cunoștea lucrurile, l-a luat pur și simplu acolo de la fermă și l-a pus guvernatorul Iudeii? Cu siguranță că nu. Era un om inteligent, era un om educat, era un om care cunoaște lucrurile. Și iarăși nu credeți că vreau acum dimineață să-l urc în slăvi pe Pilat și să zic că om mai bun ca Pilat nu a existat. Dar vreau să spunem lucrurilor pe nume și să nu-l vedem pe acest om, un om care nu știe ceea ce face. Și v-am dat de exemplu. Ei vin și spun, el face răscoală, împotriva cui răscoala? Împotriva ta, Pilat, și împotriva lui Cezarul. El nu vrea ca să plătim noi bir Cezarului din nou la asupra romanilor. Dar Pilat vine și îl întreabă, ești tu împăratul iudeilor? De-aia răspuns Iisus, sunt. De aceea am zis că din întrebarea lui Pilat observăm că el trece cu vederea partea de pâră adusă de ei și se oprește doar că el este împăratul iudeilor. Trece și peste pâră că el este Hristosul. Pilat se oprește doar la partea dacă este el împăratul iudeilor. Și asta îl întreabă pe Domnul Iisus. Atunci când este vorba despre împărat și de această întrebare a lui Pilat, există cel puțin două variante sau două posibilități din ce cauză Pilat nu vă întreabă. Pot să fie mai multe, eu doar la ele m-am gândit. Prima, fie că este vorba de ceva serios, și anume de un pretendent la tronul lui Irod, pentru că iarăși dacă ne uităm în istorie, Irod, care este acum împărat, este fiul lui Irod cel Mare. Împăratul Irod care a căutat ca să-l omoare pe Domnul Iisus atunci când s-a născut. Istoria vine și ne spune că acest Irod, împăratul, sau cunoscut cu numele de Irod cel Mare, nu făcea parte din spița neamului de împărați care trebuia să fie în Israel. Era un venetic, am putea să spunem noi, legat de împărăție. N-avea sânge albastru în el, am putea să spunem. Și din cauza asta Pilat cunoștea lucrul ăsta și atunci când aude că cineva pretinde că este împăratul iudeilor, poate să fie ceva serios, fie că este vorba despre un om care ca urmare a delegărilor lui mentale se crede împărat. Deci aceste două variante erau înaintea lui Pilat. Fie este un om care cu adevărat are sânge împărătesc davidic în el și pretinde la împărat pentru că Irod nu era îndrept ca să fie împărat, fie este vorba despre un om care are probleme mentale și se crede împărat. Și vreau să vă zic că spitalele cu boli mentale sunt pline de împărați și de împărătese. Majoritatea oamenilor care sunt bolnavi, zici când îi vorbești cu ei, ei se văd împărați și împărătese. Pilat a zis preoților, celor mai de seamă și noroadelor, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Cum Pilat nu găsește și o vină omul acesta? Măcar cel puțin nu l-a întrebat cu privire la răscoală și cu privire la bir. Doar l-a întrebat dacă nu cumva este el împăratul iudeilor sau nu este. El a zis că este și el vine și zice că nu am nici o problemă. Nu găsesc nici o vină în omul acesta. Și acum, aici ar fi trebuit să se termine totul. Ei aduc pe Domnul Iisus, îi aduc acuzațiile în fața guvernatorului. Guvernatorul spune sentința și noi știm că într-o sală de judecat, acolo unde cineva spune sentința, după ce este spusă sentința și după ce bate ciocanul, s-a terminat. Asta este și s-a pus punct acestei probleme. Dar ce se întâmplă în textul nostru? Urmează presiunea societății sau presiunea publică, așa cum este numită de multe ori în zilele noastre. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau: întară-te norodul și învață pe oameni prin toată Iudeia din Galileea, unde a început până aici. Deci observați, ei insistă pe cele două acuzații pe care le-au adus. Nu mai insistă pe a treia, pe care Pilat o cercetează și clar că el nu era interesat de problemele religioase și astfel zice că nu este nici o vină. Întărâtă norodul, răscoală, învață norodul, i-au zis să nu plătească bil cezarului. Și din nou Pilat nu se prinde la aceste două învinuiri a lor, dar totuși cade în jocul și începe ca să facă jocul lor. Spuneam, normal ar fi trebuit, după ce au spus sentința, să se termine cazul. Dar noi știm, și cuvântul Dumnezeu ne spune, și Domnul Iisus ne odată spune că anumite lucruri trebuie să meargă așa, chiar dacă sunt contra legii și contra logicii, pentru că trebuie să se întâmple tot ceea ce este scris. Deci, pe noi nu ne surprinde faptul că se merge în continuare și Pilat se lasă prins în acest joc al liderilor religioși, deși la început am spus că s-ar părea că este foarte atent și nu se lasă atras. Posibil că și aici încă nu și-o dat seama că este prins, dar deja este prins și începe ca să facă jocul lor. Pentru că am zis, ar fi trebuit să rămână la sentința pronunțată deja. Dar ce face Pilat? Versetul 6. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el la Ierusalim în zilele acelea. Și astfel vedem aici, într-un fel, prima încercare a lui Pilat de a nu se lăsa implicat în acest joc religios și al liderului ei, deși deja era parte, așa cum am spus, a acestui joc. Pilat aici încearcă să arunce mingea sau să dea cartoful fierbinte, așa cum zicem noi, în teritoriu sau în mâna lui Irod, și ca să scape el, ca să soluționeze acest caz. Totuși, mie mi se pare aici și că Pilat vrea ca să-l ironizeze pe Irod. Din ce cauză? După ce Domnul Iisus dă acest afirmativ că da, sunt împăratul iudeilor, la întrebarea pe care o pune Pilat, Pilat știe că Irod este împărat, Pilat știe, așa cum am spus, că Irod este pini drept pe tronul iudeilor, pentru că era un om informat, Pilat, nu? Irod nu era din casa lui David. Astfel că el hotărăște într-un fel ca să-l trimită pe omul care se pretinde împăratul iudeilor la cine? La împăratul iudeilor. Este interesat, nu? Vine cineva și pretinde că este împăratul iudeilor și Pilat ieși și îl trimite unde? La împăratul iudeilor care era de fapt, într-un fel, împăratul iudeilor. Șase de la versetul 8 avem implicarea deja a lui Irod în acest proces de judecată a Domnului Iisus. La început ar părea că spre deosebire de Pilat, Irod este mai interesat sau este mai preocupat, în special de persoana Domnului Iisus, de lucrarea lui. Și parcă ar apărea o speranță într-un fel. Dar știm că el este preocupat de fapt de jocurile religioase și politică care era acolo. Știa Irod ce s-a întâmplat cu câteva zile în urmă atunci când Domnul Iisus intră în Ierusalim sau nu? Cum credeți? Sigur că știa. Știa el cum tatăl lui s-a tulburat la vestea nașterii Domnului Iisus și cum a murit pruncii din Betleem și tot ținutul sau nu știa? Știa. Sigur că știa. Dacă vă aduceți aminte, dacă am face și așa o paranteză legat de contextul istoric, am zis că tatăl acest Irod, care îl avem aici descris, este Irod cel Mare, care moare în anul 4, și atunci împăratul Augustin, împărat roman, împarte teritoriul evreiesc în trei părți și le dă celor trei fii al lui Irod, Irod Antipa, Irod Filipus și Irod Arhelau. Și aici merge vorba despre Irod Antipa în textul nostru și discuția care o avem. Care era împărat peste Galileea și peste Perea, partea din nord a Iudeii. Irod când a văzut, de spuneam, el este interesat pe Iisus, s-a bucurat foarte mult. Cât de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Deci asta este bucuria, asta este dorința, asta este așteptarea acestui Irod. Se vede foarte clar de aici că spre deosebirea de tatăl său, Irod cel Mare, Irod Antipa nu avea frică în legătură cu persoana Domnului Iisus și că ar fi persoana care ar lua tronul, și are o simplă curiozitate cu privire la toate cele care le-au auzit. I s-au spus despre ceea ce a făcut Domnul Iisus. I-a pus multe întrebări, spune textul aici, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Ceea ce ne arată că Domnul Iisus nu acceptă acest dialog și nu acceptă provocarea din partea acestui om. Care este motivul? Iarăși este foarte simplu, caracterul, personalitatea acestui om. Câteva capitole mai în urmă, în Luca capitolul 13, versetul 31 la 32, am văzut când am mers peste acest text, ne spune acolo așa: în aceea zi au venit câțiva farisei și i-au zis: pleacă și du-te de aici, că și Irod vrea să te omoare. Și fiți atenți care este caracteristica pe care o dă Domnul Iisus acestui Irod. Versetul 32: duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii acelea. Iată că scot dragi și să vârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Deci cum îl numește aici Domnul Iisus pe acest Irod? Vulpi. Și acum acela care este numit cu câtva timp în urmă vulpi, și fiți siguri că Irod a știut că Domnul Iisus în răspunsul lui atunci când i-a fost dat l-o nume vulpi, sau spuneți vulpii acelea. Și acum acest Irod are ocazia ca să stea cu acel care numește vulpi față în față. Și posibil și aceasta este unul dintre lucrurile pe care l-a întrebat, sau lucrurile care l-a făcut ca să fie curios. Dar mai mult ne spune aici textul când nădăjduia ca să vadă vreo minune pe care să o facă Domnul Iisus. Dar mai este ceva legat de acest Irod, care m-am gândit eu că posibil este lucrul din ce cauză Domnul Iisus nu vrea să vorbească cu el, și anume că cu puțin timp înainte ca să fie arestat, să fie dus Domnul Iisus înaintea lui Irod, Irod îl omoară pe Ioan Botezătorul. Și eu cred că asta a fost motivul din ce cauză Domnul Iisus nu vrea ca să discute și să vorbească cu acest om. Pentru că noi știm relația strânsă care a fost între Domnul Iisus și între Ioan Botezătorul, între ei, nu doar ca și rudenie, ci ca și lucrare, ca și persoane implicate în lucrarea pe care o făcea Dumnezeu în acea perioadă, prin Ioan, care vine și pregătește terenul ca Domnul Iisus să vină. Și cred că este proaspăt în mintea noastră și întâlnirea pe care o are Ioan Botezătorul atunci când Domnul Iisus vine ca să fie botezat și apoi alte experiențe, felul în care oameni își sfătuie ucenicii ca să meargă după Iisus și așa mai departe. Preoții și mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl părau cu înferbântare. Este un termen nou care apare aici, dacă până acum îl părau, acum zice că îl părau cu înferbântare, ceea ce ne vorbește că nu se lăsau nici ca acum și încercau prin șerberea lor în acuzarea adusă Domnului Iisus să-l influențeze până la urmă pe Irod ca să ia decizia pe care o așteptau ei. Pentru că deja în mintea lor suna decizia cui? A lui Pilat. Omul acesta nu are nici o vină. Și astfel, atunci când vine înaintea lui Pilat, ne spune că reacția lor de păr era mult mai dură, mult mai pe tonuri ridicate. Asta, într-un fel, caracterizează acest termen de îl părau cu înferbântare. Versetul 11 din nou ne arată o diferență de comportament între Pilat și ostașii romani și între Irod și ostașii iudei. Pentru că versetul 11 spune că Irod cu ostașii lui de pază, deci nu merge vorba despre romani, merge vorba despre ostași iudei care erau armata lui Irod ca și împărat, se purtau cu el cu dispreț. Și după ce și-au bătut joc de el și l-au îmbrăcat cu o hană strălucitoare, l-au trimis înapoi la Pilat. Cred că nu ne surprinde cât de repede are loc această schimbare, această trecere a lui Irod de la bucuria de a-l vedea la dispreț. Pentru că bucuria de a-l vedea cu siguranță făcea parte din caracteristul cu pe care l-a dat Domnul Iisus ca și vulpi. Ideea este de om prefăcut, om șmecher, om viclean. Și de fapt eu cred că îmbrăcarea Domnului Iisus cu haina strălucitoare, cu haina împărătească și trimiterea lui înapoi la Pilat este răspunsul ironic pe care îl dă Irod la ceea ce a făcut Pilat ironic la adresa lui. Pilat pe împăratul iudeilor îl trimite la împărat, împăratul iudeilor îl e pe ăsta pretins împărat și îl îmbracă într-o haină împărătească și îl face ca și cum este împăratul iudeilor, dar totuși îl trimite la cine? La cel care a venit și a cotropit împărăția iudeii, îl trimite înapoi la Pilat. Și astfel vedem din text că Iisus ajunge înapoi la Pilat, acolo de unde a fost trimis. Dar aici mai apare o întrebare care ridică mai multe semne de întrebare cu privire la care ostaș, pentru că am văzut că merge vorba în cuvântul Dumnezeu despre ostași evrei și despre cei romani, și în ce evenimente din această perioadă a Domnului Iisus, în ultima săptămână, au fost implicați. De pildă, la arestarea din grădină, atunci când Domnul Iisus este arestat, ce ostași au participat? Evrei sau iudei? La păzirii în curtea marelui preot, ce ostași au participat? Iudei sau evrei? La discuția cu Pilat, ce ostași au participat? Iudei sau romani? La discuția cu Irod, care ostași participă? Iudei sau romani? Și astfel se ridică și întrebarea care vă spuneam eu. Mormântul, de către care ostaș a fost păzit? De iudei sau de romani? Care ostaș a luat bani să spună că Domnul a fost furat? Iudei sau romani? Cuvântul Dumnezeu ne vorbește doar termenul de ostaș, dar nu ne se spune clar dacă este vorba despre ostaș evrei sau despre ostaș romani. Nu vreau să afirm că au fost iudei sau că au fost romani. Și am vrut doar ca să vă provoc ca să răsfoiți acasă Bibliile și să vedeți până la urmă. Pentru că de obicei în mintea noastră asociem venirea îngerului, aruncarea Petrei, căderea ostașilor ca și morți cu ostași de care? Romani. Dar Biblia nu ne spune că erau romani. Unu. A doilea lucru. Atunci când vin preoții cei mai de seamă la Pilat și îi spun, ne-am adus aminte că înșelătorul acela și așa mai departe, ce le spune Pilat? Luați straja mea și mergeți și păziți mormântul sau le zici și aveți o strajă. Dar nu ne se spune că era strajă romană la dispoziția marelui preot. Nu erau ostașii romani, cei care îl păzeau pe împăratul Irod, ci erau ostași iudei, acei care îl păzeau pe împăratul lor. De aceea putem să presupunem că și garda de ostași care păzea pe marele preot, templu și alte lucruri era, și merge vorba despre ostașii armatii iudei. Și nu merge vorba despre romani. Dar așa cum am spus, am încercat ca să vă provoc, doar ca să vă gândiți. Chiar dacă în predici, în studii, în cărți, în filme, în scenete, în poezii, în cântări, tot timpul la mormântul Domnului Iisus au fost ostași romani. Eu nu zic că nu au fost, dar nu vreau să zic nici că au fost. Încercați să vedeți care ar fi concluzia la care ați ajungeți fiecare dintre voi. Dar așa cum am zis, lăsând cântările, filmele, scenetele, poeziile la o parte, ci doar uitându-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă provoc la un simplu exercițiu, dar care are să vă facă puțin să răsfoiți Biblia. Așa cum am zis, nu vreau ca, comparând pe Pilat cu Irod, să zic că Pilat a fost un om bun. Ceea ce este interesant este că în situația cu Domnul Iisus, fiecare dintre ei își urmărește scopul în felul lui. Irod își protejează tronul lui de împărat. Pilat își protejează postul lui de guvernator. Dar ceea ce este foarte clar este că cei de neamul Domnului Iisus au fost mai răi cu Domnul Iisus decât au fost romanii. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta, dar de obicei mult mai multe crime odioase se produc în războaiele civile decât în războaiele dintre țări. Eu nu știu din ce cauză oamenii sunt în felul ăsta construit, sau în felul ăsta gândit, sau în felul ăsta mintea este stricată și pervertită ca urmare a păcatului. Dar de fiecare dată când ne uităm în istorie, observăm că atunci când s-a luptat același neam cu același neam, ururile au fost mult mai mari decât atunci când s-au luptat două neamuri străine. Și spuneam că cei de neamul Domnului Iisus au fost mai răi, și asta vedem și în felul cum se comportă cu Domnul Iisus în situația în care discutăm acum, înainte de moartea lui. Deși Pilat, chiar dacă la început pare ceva mai moral, mai corect, până la urmă și el este nevoit, din lașitate, din frică, din a încerca ca să-și păstreze posibil postul lui de guvernator, ăsta era scopul, ca să dea aceeași sentință. Totuși autorul vine și ne spune că din toate acestea o ieși până la urmă și ceva bun. Pilat și Irod s-au împrietenit. În ziua aceea, Irod și Pilat, spune cuvântul, s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Și astăzi, când este vorba de făcut răul, oameni care cândva erau certați, trec peste toate neînțelegerile și problemele și se unesc forțele în a face rău. Și de fapt aici, între Pilat și Irod, putem să adăugăm și Sinedriul sau soborul de preoți. Ceea ce avem aici este foarte interesant. Avem puterea religioasă, Sinedriul, avem puterea socială din Iudeea, împăratul lor, și avem puterea militară, guvernatorul roman, care toți trei se unesc împreună. În realitate, aceste trei puteri lupta unii împotriva la alții. Între Sinedriu și împărat, tot timpul a fost ruptă. Pentru că Sinedriu dorea ca ei să conducă ca și astăzi. Uitați-vă în țări ce se întâmplă într-un fel, între parlament și președinte. Și tot timpul se discută și tot timpul curțile constituționale trebuie în continuu să spună asta e decizie și după Constituția noastră asta trebuie să hotărească cine? Președintele, după Constituția noastră asta trebuie să hotărească cine? Parlamentul, pentru că tot timpul între ei ce este? Luptă. Exact același lucru era și acolo. Între Irod și Pilat era problemă. Cea mai mare problemă care a fost între Irod și Pilat și între Sinedriul a fost atunci când, când Pilat își permite ca să ia bani din visteria templului, care era într-un fel caznaua Sinedriului, dar șef acolo era Irod, și construiește un abeduct ca să asigure templul cu apă în timpul praznicilor. Și asta a fost un măr foarte de discordie și mulți istorici spun că anume aceasta a fost problema din ce cauză Irod și cu Pilat nu se înțelegeau. Dar observați, s-a certat din cauza la cazna, din cauza la finanță. Dacă mine merge vorba de a face un rău, de a se uni împotriva Domnului Iisus, s-a uitat de ce că au fost certați. Se unesc împreună și spune că s-au împrietenit din acea zi, din cauza acestor gesturi, într-un fel, pe care l-au făcut unul față de altul, Pilat îl trimite la Irod și Irod îl trimite înapoi la Pilat. Deci, până atunci erau niște puteri care se luptau între ele și acum se unesc împreună și luptă împotriva Domnului Iisus urmărind același scop. Dar noi mai știm că în spate mai era o putere, o altă putere, cea demonică, care și ea își avea scopul ei. Și ce mai știm? Mai știm că în cer era un tată, inima căruia în acel moment era împărțită în două. Pe de o parte era sfâșiată de durere, privind din cer la ceea ce se întâmpla și ceea ce își permitea oamenii ca să facă cu fiul lui, pe de altă parte împlinită, din cauza că fiul lui a avut puterea ca să accepte voia lui și să rămână și să meargă până la capăt. De unde toate astea? Din cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am înțeles lucrurile astea, evenimentele astea ucenici, este foarte interesant. Și cu acest text ar vrea să încheiem. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, Contextul este că Petru și Ioan sunt eliberați din arest după ce discută cu marele preot și cu Sinedriul și le este interzis ca să mai vorbească numele Domnului Iisus. Și de la versetul 24 avem rugăciunea grupului de ucenici după ce ei sunt eliberați și vin înapoi și se întâlnesc cu restul ucenicilor. Și fiți atenți, cum au înțeles ucenicii atunci ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus, evenimentele pe care le avem noi azi descris în textul nostru. De la versetul 26, Faptele Apostolilor, capitolul 4. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Observați, ei în această rugăciune vin și spun și mărturisesc ceea ce discutăm noi azi în Evanghelia lui Luca. Anume aceste evenimente vin și spun că, în adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt, împotriva lui Iisus, pe care l-ai uns, l-ai trimis tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod, Pilat din Pont și noroadele lui Israel. Și acum în versetul 28, ce mai important? Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna și sfatul tău. Ce de frumos! Chiar dacă ceea ce se întâmplă este dureros, chiar dacă acolo este suferință, este lacrimi, este sânge, este biciul roman și multe lucruri care să le vedem în continuare. Ucenicii când privesc la acest tablou acum, după ce au trecut, după ce Domnul l-a înviat, după ce s-a pogorât Duhul Sfânt în viața acestor oameni, îi vin și spun că toate lucrurile astea s-au întâmplat după, sau ca să se facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și ca și concluzii, vreau ca să privim ceva practic pentru noi, pentru că este mai mult un eveniment istoric care s-a întâmplat cândva și ar părea că nu are mult cu noi. Dumnezeu are totul sub control. Dumnezeu face ca tot ce hotărâse mai dinainte mâna Lui și sfatul Lui să se întâmple. Vedeți, dacă Dumnezeu nu este în controlul tuturor lucrurilor, atunci El nu este suveran. Și dacă Dumnezeu nu este suveran, atunci Dumnezeu nu mai este Dumnezeu. Acum, noi avem probleme ca și oameni de multe ori ca să înțelegem implicația lui Dumnezeu, felul și modul în care Dumnezeu lucrează. Așa cum au avut probleme ucenicii ca să înțeleagă. O înțeles ucenicii atunci când au venit să-L aresteze pe Domnul Iisus, din ce cauză Domnul Iisus s-a lăsat arestat? O înțeles din ce cauză s-a lăsat bătut? O înțeles din ce cauză s-a lăsat pus pe cruce? Nu înțeles. Dar observa că acești ucenici vin mai târziu și spun ca să se facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. La un moment dat, ucenicii își dau seama, privind înapoi la aceste evenimente, că asta este hotărârea lui Dumnezeu, că asta este voia lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu, este la mijloc sfatul lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este sub control, chiar dacă noi nu putem să vedem asta. Noi trebuie să înțelegem că El este un Dumnezeu al ordinii, chiar dacă totul, uneori, în jurul nostru, ne se pare un mare, mare haos. Noi trebuie să înțelegem că totul se face prin hotărâri eterne, prin sfatul lui Dumnezeu, chiar dacă pe moment nu le înțelegem. Noi trebuie să credem. O altă variantă nu avem. Dacă noi nu credem că Dumnezeu este în control, dacă noi nu credem că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, dacă noi nu credem că Dumnezeu este un Dumnezeu care conduce lumea prin hotărâri eterne, atunci El nu mai este Dumnezeu. Asta își dau seama ucenicii. Pentru că, așa cum am zis, este foarte greu de înțeles. Din ce cauze El trebuie să treacă prin aceste toate suferințe, fiind Dumnezeu? Dumnezeu are un timp stabilit pentru două lucruri din viața noastră, a fiecăruia dintre noi. Promisiunile Lui și scopul Său cu privire la noi. Vreau să vă zic încă o dată. Dumnezeu are un timp stabilit pentru două lucruri din viața fiecăruia dintre noi. Ne-am vrea ca Dumnezeu să aibă stabilite toate lucrurile. Eu dimineața când mă scol să mănânc ceea ce după voia lui. Eu să fac ceea ce după planul lui, ceea ce după sfatul lui. Fiți atenți! Biblia vine și ne spune că Dumnezeu are două lucruri în dreptul fiecăruia dintre noi, hotărâte cu privire la sfatul mai dinainte, cu privire la mâna mai dinainte, cum spune aici ucenicii. Și anume, promisiunile pe care le-au făcut fiecare dintre noi și scopul cu care ne-au creat pe fiecare dintre noi. De ce, indiferent prin ceea ce trece în fiecare dintre noi astăzi, trebuie, vreau să vă zic, trebuie să avem pace, știind că nimic și nimeni nu ne poate fura aceste două lucruri. Promisiunile lui și scopul lui cu privire la viața noastră. Problemele apar și problemele dispar. Problemele vin și problemele se duc. Fie ele că le rezolvăm, fie că nu le rezolvăm și trecem peste ele. Dar de cele mai multe ori vreau să vă zic că problemele apar atunci când nu înțelegem acest lucru atât de simplu. Și încercăm să grăbim timpul lui Dumnezeu cu privire la aceste lucruri. Trebuie să învățăm diferența dintre ceea ce putem face noi și dintre ceea ce poate face Dumnezeu. Există oameni care dau buzna și vor, ca și copiii cei încăpățânați, acum așa aici, să aibă, să înțeleagă totul. Și există oameni care știu să aștepte. De aceea, dacă vrem ca planul lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu să îndeplinească în viața noastră, trebuie să învățăm să așteptăm. Trebuie să învățăm să nu luăm înaintea lui Dumnezeu. Viața fiecare dintre noi, vreau să vă zic, ca și copiii lui Dumnezeu, asta la copiii lui Dumnezeu se referă, viața fiecare dintre noi, ca și copiii lui Dumnezeu, n-are să sfârșească până nu are să împlinească aceste două lucruri, promisiunile lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, și am putea să spunem că în adevăr, împotriva copiilor tăi, care sunt astăzi pe pământ, se însoțesc în cetatea aceasta sau în țara aceasta și unii și alții și președintele și curtea constituțională și alte lucruri și neamurile și noroadele din jurul tău. Ca să se facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Vreau să mă întreb, putem noi să spunem astăzi în dreptul nostru acest lucru? Sincer. Privind la circunstanțele prin care trecem fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi avem problemele noastre, avem încercările noastre, avem situațiile noastre mai dificile sau mai puțin dificile, depinde din ce privință le privim și cum le înțelegem. Dar privind la ele, la faptul că se unește împăratul și cu dregătorul și cu tot poporul și cu tot sinedriul și asta ca asupra noastră, privind la circunstanțele astea, putem noi să spunem ca să se facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău cu privire la mine. Dacă putem să spunem, atunci am învățat lecția. Dar dacă nu putem să spunem, trebuie să ne evaluăm încă o dată cine este Dumnezeu pentru noi, cum înțelegem cuvântul Lui, cum înțelegem planul Lui, cum înțelegem voia Lui. Pentru că asta este, eu vreau să vă zic, o întorsătură radicală. Și de asta depinde foarte mult ceea ce se întâmplă cu fiecare dintre noi și cum reacționăm atunci când ajungem în astfel de situații. Atâta timp cât ucenicii nu au înțeles, fugeau în cheia goală, săreau garduri, scoteau săghii, săreau la bataie, multe, multe alte lucruri au făcut. Dar atunci când ucenicii au înțeles lucrul ăsta, ați observat că s-a schimbat. Aceste aminte e cei care ați fost atunci când am trecut prin faptele apostolilor. De aceea sunt întorsătură radicală care s-a întâmplat în viața fiecăruia dintre ei. Noi cu care dintre ei ne asemănăm? Atunci când vin problemele și când vine cazurile. Cu ucenicii care săreau fugeau mâinile pe săghii și încercau să rezolve, sau cu ucenicii care văd în totul hotărârea mai dinainte a mâinii și a sfatului lui Dumnezeu. Dă-o ca să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduierii. Sau nu? Și cu ce mai este Dumnezeu? După ce este un Dumnezeu al orânduierii. Să aduci cineva aminte. Dumnezeu este un Dumnezeu care are totul sub control. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduierii și Dumnezeu este un Dumnezeu care face totul prin hotărâri eterne, care nu se schimbă. Nu, de multe ori ne se pare că Dumnezeu a făcut un plan cu privire la viața noastră și dacă ceva eu m-am încăpățânit și eu prin alte părți, Dumnezeu zicea, cu privire la omul ăsta trebuie ce să fac? Să mă schimb. Am avut eu un scop cu dânsul, dar până la urmă trebuie să schimbăm scopul, că nu e el potrivit pentru scopul ăsta. Asta gândim noi, din perspectivă umană, oameni care suntem limitați de timp și spațiu. Când merge vorba despre hotărârile lui Dumnezeu, ei vin și spun aici, hotărâri eterne. Domnul Iisus, când era pe pământ, limitat de timp și spațiu, vine și spune, Doamne, vreau ca hotărârea aceea ta eternă, dacă se poate, cumva ce să facem? Să o schimbăm, am văzut când se roagă. Doamne, dacă este cu putință. Acum, putea Domnul Iisus să renunță? Putea. Avea să fie Dumnezeu surprins de renunțarea Lui? Nu. Pentru că Dumnezeu, care nu este limitat în timp și în spațiu, n-ar fi avut această hotărâre din veșnicii. Dacă Dumnezeu cunoștea că când are să ajungă Domnul Iisus acolo, ce are să facă? Are să renunță. Ideea asta este greu de înțeles. Eu nu știu cât s-a prins firul ăsta. Dar așa este. Nu există exemple și este foarte greu ca să încercăm să luăm anumite exemple. Am stat acasă și m-am gândit care ar fi un exemplu care am putea să luăm din viața noastră ca să lămurim lucrul ăsta, dar nu există. N-am găsit un exemplu care ar putea ca să ne arăte și să înțelegem că Dumnezeu este în control, Dumnezeu este Dumnezeul ordinei și totul se întâmplă după hotărârile Lui eterne. Mai dinainte și după sfatul Lui. Noi am vrea ca toate hotărârile Lui mai dinainte și care după sfatul Lui să fie doar cum? Doar bune. Doar plăcute. Dar haideți să aduceți aminte, din toate hotărârile și sfatul Lui mai dinainte, cu privire la ultima săptămână a Domnului Iisus pe pământ, ce este acolo bun? Ce este acolo ceva de dorit? Dar atunci, cum putem să spunem că toate lucrurile lucrează spre bine? Noi am vrea ca vestitul ăsta să zic așa, toate lucrurile bune și plăcute lucrează spre bine. Dar toate lucrurile rele și neplăcute lucrează spre ce? Spre rău. Dar Biblia nu zice așa. Biblia spune că toate lucrurile și acelea bune și acelea rele și problemele și necazurile și răcremele, dar și zâmbetul și binecuvântarea și bucuria, toate luate împreună, lucrează împreună spre bine. Dar nu spre binele la toți. Acolo este o condiție. Care e condiția? Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca să Te iubim. Amin.